Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valun në Tela. Fillimisht titujt kryesor. Vetëm gjatë gushtit, mbi 60 fëmijë të infektuar me koronavirus janë hospitalizuar në klinikën e pediatrisë në Prishtinë. Në Shtetet e Bashkuara, presidenti Biden kërkon vaksinimin e detyrueshëm të miliona amerikanëve. Nga të tjera zhvillime, ambasada e SBA-s në Shqipëri përgëzon në largimin e Berishës nga Partia Demokratike. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne, fillimisht një blok i shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian vendosi të dërgojë në Kosovë një mision për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 17 tetor. Vendimi vjen në përgjigje të një kërkese të bërë nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Në njoftimin e BE-s thuhet se përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, emëroi deputetin e Parlamentit Evropian nga Austria, Lukas Mandl, shef të misionit vëzhgues për zgjedhjet në Kosovë. Pas këtij vendimi, Borrell tha se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar për të mbështetur Kosovën në rrugtimin e saj evropian dhe në forcimin e qeverisjes demokratike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri tha se vendimi i kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha për të përjashtuar Sali Berishën nga kjo parti është i guximshëm. Përmes një postimi në Twitter, ambasada amerikane tha se PD-ja ka marrë vendim për ta çuar Shqipërinë përpara. Vendimi i vështirë i shpallur dje nga kryetari Lulzim Basha meriton respekt, tha ambasada. Kryetari i PD-s Lulzim Basha bëri të ditur mbrëmjen e sejntës për përjashtimin e Sali Berishës nga Partia Demokratike. Berisha akuzohet nga Departamenti Amerikan i Shtetit për korrupsion dhe shpallur personi padëshirueshëm në SBA. Berisha i hedh poshtë akuzat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe presidenti i Kinës Xi Jinping biseduan përmes telefonit për herë të parë pas 7 muajsh. Në një deklaratë të lëshuar nga shtëpia e Bardhë thuhet se dy udhëheqësit kanë diskutuar përgjegjësinë e dy vendeve të tyre për të siguruar që konkurrenca nuk kthehet në konflikt. Kjo është vetëm biseda e dytë e tyre që kur Biden ka marrë detyrën e presidentit në muajin janar. Marrëdhëniet SBA-Kinë janë të tensionuara për një varg çështjesh, përfshirë tregtinë, spionazhin dhe të drejtat e njerëzit. SBA-ja kritikon Kinën edhe për mungesë transparencës sa i përket origjinës së koronavirusit. Transmetuesi shtetror kinez tha se biseda ishte sinqert dhe e thellë, duke shtuar se ajo ka mbuluar çështje me interes të ndërsjellë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ngriti padi civile kundër ligjit të diskutueshëm për abortin në shtetin e Teksasit. Akti është qartas dhe antikushtetues, tha prokurori i përgjithshëm Amerikan Mary Garland në një konferencë për media. Abortet u bën të ligjshme në të gjithë SBA-n qysh në vitin 1973. Ligji i ri në Teksas e ndalon abortin nga java e 6 e 7 zënis dhe e lejon këdo që ti padis ata që përfshihen në procedurë. Mjekët dhe grupet të drejtë apo të grave dënuan ashpër masën e cila hyri në fuqi javën e kaluar pasi gjykata supreme nuk e bllokoi atë. Garland tha se plani për të shfuqizuar kushtetutën e SBA-s është një gjë që të gjithë amerikanët, pavarësisht nga politika apo partia tyre, duhet i friksohen. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, situata me koronavirus vazhdon të jetë e rënduar. Gjatë ditës së djeshme janë konfirmuar edhe 19 viktima dhe mbi 700 raste të reja të infektuarme. Koronavirusi është duke prekur edhe numër gjithnjë më të lartë të fëmijëve. Vetëm brenda muajit gusht, mbi 66 fëmijë të infektuar janë hospitalizuar në klinikën e pediatrisë në Prishtinë. Radio Evropa e Lirë ka vizituar këtë klinikë dhe ka biseduar me familjarët e fëmijëve të infektuar, në mesin e të cilve edhe një foshnje 6 muajshe. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqe.
Nuk e kishte menduar asnjëherë se djali i saj do të mund të infektuohej me COVID-19. Zenia Jashari kishte menduar se ky virus nuk prek fëmijët.
Ka pas temperaturë, barqitje, edhe ke koka, të na shek konfrutë mjeke, ja ka ndodhur ka me kovedash, shumë ka me shti, shumë është dhe më për prendash ma shtirë.
Djali saj, 7 vjeçar, po trajtohet në klinikën e pediatris në Prishtinë, një një repart të veçantë për të infektuarit me COVID-19. Zenia për asnjë moment nuk largohet nga dhoma dhe mban dorën e djalit i cili ishte duke marrë një infuzion. Ajo dhe buri saj janë të vaksinuar dhe nuk janë të infektuar.
Kam edhe tre në shtëpi, janë shumë mirë, do të mburri unë vetëm djalin e madh që se i këtë në kënaqë mas, se kena lanë shumë për më munu, se ishin për shembull edhe unë kisha marrë edhe burri edhe fëmia se kam një çikën e kam 3 vjeç, djalin e kam 1 vjeç e gjys, ishin shumë edhe ata me marr.
Brenda një muaji 66 fëmijë përfunduan në trajtim spitalor në klinikën e pediatrisë në Prishtinë pasi u infektuan nga koronavirusi. Në repartin e veçantë për të infektuarit me COVID-19 në klinikën e pediatrisë, më 8 shtator ishin të shtrirë 3 fëmijë, në mesin e tyre edhe një foshnjë 6 muajsh, i cila është infektuar nga nëna e saj. Për të po për kujdesët gjyshja, e cila duket shumë e shqetësuar për shëndetin e mbesës. Shyret e qollaku nga Prizreni po qëndron afër mbesës së saj, e cila tani duket se ka të kaluar rrezikun dhe gjendja e saj është më e mirë.
Më mirë gjendja tash, temperaturë nuk ka.
Shyret ju bën thirrje të gjithëve, e në veçantë nënave, që të respektojnë masat kundër përhapjes së COVID-19 dhe të kenë kujdes.
Kisha po apel, mos më përzi shumë se çto të kërdo me thonë çto dorës më të papo, në kanë bërë, pa qërën familje kemi pasë, që shto po bërën më shkurt. Të bivëm një shmonë. Nuk shalu të nënave, sa më shumë me distancë e në postratime më bërë.
Jashtë dhomës, ku po trajtohen fëmijët me koronavirus, shien mjekë të cilët janë në vazhdimësi në shërbim të pacientëve. Doktoresha Arlinda Maloku, përgjegjëse për repartin e COVID-19 në klinikën e pediatrisë, tregon se aktualisht është një situatë më e qetë. Numri i fëmijëve të shtrirë në spital ka shënuar rënje. Në këtë klinik, tregon ajo, në një ditë kanë qenë të shtrirë deri në 13 fëmijë të moshave nga 0 deri në 16 vjeç.
Pra në kushte deri në tani në klinikën e pediatrisë në repartin COVID janë trajtuar dikon 66 pacientë me COVID. Do të thonë 66 fëmijë që janë trajtuar në shtrirë. Por të raste ambulatore kemi pasur, do të thonë që kanë qenë mastabete, kanë marrë terapi dhe janë trajtuar në shtëpi.
Në Kosovë rritja e numrit të rasteve me koronavirus nisi në mesin e muajit gusht. Teksa varianti Delta, që është variant më nxehtës, është bërë variant dominues i koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova pritet të zgjesoj mbi 130.000 vakcina kundër koronavirusit, të cilave u ka skaduar afati i përdorimit, por ende nuk dihet se si do të zhvillohet ky proces. Ministria e Shëndetësisë nuk ka dhënë informacionet e sakta se në çfarë mënyre do të veprojë, por ekspertët thonë se duhet një metodë veçantë për